Скага флюту.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна подіях у Білорусі і світі. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. На гэтым тыдні праект будзе накіраваны на разгляд кіраўніка дзяржавы. Аб гэтым паведаміў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Анатолі Рубінаў. У дакуменце адлюстраваныя прапановы міжведамеснай камісіі па аналізе сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі. Асноўная з іх вяртанне да 11-гадовай сістэмы навучання. Паведамляе Іна Студзінская.
Старшыня парламенцкай камісіі па адукацыі, культуры, навуцы, навукова-тэхнічным прагрэсе Уладзімір Зданович такой паспешлівасцю правядзення чарговай рэформы школы не задаволены.
Мяне заўсёды бянтэжыць і непакоіць, як адбываецца пераход ад адной рэформы да другой. Спешна вельмі. Зараз, калі вось так спантанна будзе, як фізік кажу, спантанна, пераход са 12 год на 11, то гэта выкліча, канешна, многа памылак, а ў выніку з-за гэтых памылак потым не вельмі ловка будуць адчуваць сябе і тыя, хто прапанаваў вось такі скоры пераход. Будзе вельмі дрэнна і вучням нашым, і бацькам, і настаўнікам.
На думку старшыні міжведамаснай камісіі па аналізе сістэмы агульнай сярэдняй адукацыі Анатоля Рубінава, знойдзены аптымальны варыянт з улікам рэальнай сітуацыі. Калі будуць прынятыя канкрэтныя рэкамендацыі камісіі, не пацерпіць ніхто, ні настаўнікі, ні вучні, ні іх бацькі. Але найбольш цяжка давядзецца навучэнцам 9-10 класаў. З аднаго боку, тэрмін вучобы ў школе для іх скароціцца на год. Яны раней уступяць у самастойнае жыццё. Але ж тое, што яны павінны былі засвоіць 2 гады, давядзецца вывучыць за год. Натуральна, істотна ўзрасце нагрузка на вучняў. За пару месяцаў новыя падручнікі падрыхтаваць немагчыма. Таму настаўнікам давядзецца вырашаць, якія тэмы вывучаць глыбока, якія павярхоўна. Кажа старшыня камісіі па адукацыі, навуцы, культуры Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Зданович.
Нельга, я лічу як настаўнік, як чалавек ужо дасведчаны ў гэтай сферы, нельга за 2-3 месяцы падрыхтавацца дасканала да зусім новага стану выкладання. Якія тэмы патрэбна выключыць з праграмаў, якія аставіць, прычым гэта патрэбна абмеркаванне правесці, удумлівае абмеркаванне са спецыялістамі, то і за які час падрыхтуе настаўнікаў да працы вось па новым змененым праграмам і падручнікам.
Міністэрства адукацыі дагэтуль не атрымала дакументаў і не дае ніякіх каментароў. Але некалькі дзён таму начальнік управлення сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Ігар Гладкоў паведаміў, што нават ён не ўключаны ў склад міжведамаснай камісіі.
Трэба думаць, прежде чым прымаць рашэнне. Грамадства наше, ну, неяк так, мне кажется, до конца не дадумала.
А вось ваше меркаванне прадстаўнікоў Міністэрства адукацыі неяк улічвалася? Аргументы вашы?
Ну, вы ж прэсу чытаеце, бачылі. Аргументы нашы не улічаны былі. Нашы аргументы, яшчэ раз паўтараю, былі улічаны не поўнай меры. Давайте мы пачакаем 26 траўня. Тогда ўсё будзе ясна.
Навукова-метадычная ўстанова Нацыянальны інстытут адукацыі распрацоўвае вучэбныя планы, зацвярджае школьныя праграмы, выпускае падручнікі. На пытанне, якія змены чакаюцца ў новым навучальным годзе, загадчык метадычнага цэнтру інстытуту Рыгор Чамаданаў адказаў так.
Все в работе. И только в конце этого месяца, когда рабочие группы, которые работают над программами, принесут определенный результат, вот тогда можно что-то будет сказать.
Быцем бы некоторые предметы наогул скасуют. Физику объединяют с астрономией.
Учебный план, который определяет программы, структуру, количество часов, он тоже в настоящее время в работе. Когда уже будет документ, тогда мы можем говорить о каком-то сокращении. А сейчас неизвестно. Пока не будет подготовлен документально правовая основа, когда будет утверждено, вот тогда мы будем об этом говорить.
Як стало вядома, усясветную гісторыю аб'яднаюць з гісторыяй Беларусі. Але пакуль невядома, паколькі гадзін будзе адведзена на гісторыю Беларусі і на агульную гісторыю. Фізіку, хутчэй за ўсё, аб'яднаюць з астраноміяй. Школьнікі не будуць больш вывучаць прадмет «Усясветная мастацкая культура».
Расказвала Іна Студзінская. Такім чынам, у наступным годзе будзе 2 выпускі. Тых, хто яшчэ падпаў пад 11-годку, і тых, хто так і не паспеў давучыцца па 12-гадовай праграме. Удвая большая колькасць абітурыентаў будзе штурмаваць вышэйшыя навучальныя ўстановы. Але наўрад ці ВНУ павялічаць колькасць месцаў. Кваліфікацыі ў падлеткаў няма, таму ёсць рызыка павелічэння беспрацоўя сярод моладзі. Меркаванне спецыялістаў пра паспешную адмову ад 12-гадовай сістэмы навучання сабраў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска лічыць рашэнне вярнуцца да 11-гадовага курсу навучання паспешлівым, бо малапрафесійная каманда чыноўнікаў, якая фактычна заваліла эксперымент з 12-гадкай, наўрад ці здольная чымсьці вызначыцца ў шарговай рэформе.
Зноў зробяць не тое, і зноў зробяць не так. З аднаго боку, добра, тым, хто працуе ў вышэйшай школе, у нацыянальнай сістэме адукацыі, будуць грошы укладвацца зноў гэтыя праграмы, новыя падручнікі ж трэба, але на самай справе я не робіў бы гэтую рэформу. Хай бы зрабілі ўжо прафесіяналы некалі. На кіруючай пасадзе то бяруць, зразумела, не людзей здольных, все-таки не дэмакратычным такім шляхам, не выбарным, які павінны валодаць іншымі якасцямі. Па гэтым так і атрымліваецца.
У сярэдніх навучальных установах каментаваць навацыі пакуль не бяруцца. Як кажа дырэктар беларускай гімназіі нумар 4 Юры Бандарэнка, выдатнік адукацыі СССР, выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі, пакуль няма прэзідэнцкага дэкрэту, подставу до серьезных размовов так само нема.
Чекаем педагоги республики документ. Документа покуль нема. Покуль что мы ничего не ведаем. Будет документ, потом будем говорить. Это по-першее. Ну а по-другое, я кирую державной гимназией. Что вырашить? Керовник державы, керовництво района. То и мы будем выконывать. Добро это, не добро. Ну что? Есть разные меркования. Час покажет. Есть моменты нормальные, есть не совсем.
Директор национального гуманитарного лицея имя Якуба Колоса Владимир Колос личит, что у чымсьці такое рашэнне пойдзе на карысць вучням, якія атрымаюць меншую порцыю ідэалагічнага замбавання.
Тут толькі рукамі развесці застаецца. Гэта яшчэ раз сведчыць аб узроўні прафесійным тых, каму лёсам выпала займацца гэтай справай. Я маю на ўвазе адукацыі. Безумоўна, адукацыя не терпіць вось такіх кіткоў імпульсіўных і неабгрунтаваных. Толькі страты ад гэтага будуць агульнай справе. Але сапсаваць гэтую справу ўжо цяжка, бо так ужо сапсавана. І, у прынцыпе, 10 гадоў, 11, 12, не гэта галоўнае, а галоўнае тое, што робяць сёння ў школах з маладым пакаленнем беларусаў. Іх пазбаўляюць гістарычнай памяці, іх пазбаўляюць нацыянальнай свядомасці, у прынцыпе, здольнасці самастойна мысліць і ацэньваць факты. Па вялікім рахунку, чым менш будуць знаходзіцца маладыя людзі ў школе, тым лепш, а для агульнай справы гэта толькі шкода.
Выкладчык гісторыі Сергей Русецкі лічыць, што пытанне пра колькасць гадоў, праведзеных за школьнай партай, не прынцыповая. Галоўнае ў тым, што новая рэформа возьме за арыенцір.
Мяне больш хвалюе змест адукацыі. Што будзе выкінута, што будзе кастрыравана. Натуральна, што нічога не будзе пабольшана. Стаўка выкладчыка будзе не 18, а 16 гадзін. І павелічэнне гадзін на выхаваўчую работу. Заклікання ў піянерскую арганізацыю, ў БРСМ, ці якія-небудзь яшчэ трасты штучныя. Усё тое, што было зроблена ў кантэксце профіляў, ці паглыбленага вучання, то было нармальна. І зараз усё праз калена гэта ламаецца. Нам недастаткова зразумела, што нас чакае.
Гаварыў выкладчык гісторыі Сергей Русецкі. Такім чынам, эксперымент з укараненнем у Беларусі 12-гадовай навучальнай праграмы прызнаны праваленым і канчаткова згорнуты. У палове красавіка ініцыятарам адмовы ад 12-гадкі выступіў, як вядома, Александр Лукашэнка. Пасля нарады ў кіраўніка краіны была створана міжведамасная камісія, якая палічыла мэтазгодным узаконіць 11-гадовы тэрмін сярэдняй адукацыі, які, цытую, забяспечвае рацыянальнае выкарыстанне бюджэтных сродкаў і адпавядае пажаданням большасці грамадзянаў. Канец цытаты. Тым часам, паводле міжнародных стандартаў, агульная сярэдняя адукацыя разлічана на тэрмін не меншы за 12 гадоў. Гэтаму прынцыпу адпавядае структура сярэдняй адукацыі ва ўсіх краінах Еўразвязу. Большы за 12 гадоў тэрмін сярэдняй адукацыі ў Нямеччыне, Швецыі, Чэхіі і Італіі – 13 гадоў, а ў Нідэрляндах – 14 гадоў, расказвае Таціана Поклад.
У суседніх з Беларусю краінах Еўразвязу 12-гадовае сярэдняе школьнае навучанне. У Польшчы пачатковую ступень складаюць першыя 8 класаў, пасля вучоба ў гімназіі альбо ў ліцэі. 12 гадоў вучацца ў Літве. Дзеці маюць 2 выходных у тыдзень. Педагог з амаль 30-гадовым стажам працы ў Літве, дырэктарка беларускамоўнай сярэдняй школы імя Францішка Скарыны ў Вільні Галіна Сівалава, кажа, што пераход на 12-гадовы тэрмін навучання практычна цалкам апраўдаў сябе і адбыўся без праблемаў.
Мы вельми хутка перешли. Свет теперь достаточно мобильный, и хутка это робится. Берется в опыт иншей краины. Справа в том, что весь час вытягивается колькость годов навучания. И я думаю, что это будет продолжаться. Учиться будут все дольше, працевать все меньше. Я сама лечу, что лепш дать меньшую нагрузку, то есть меньше уроков и суббота вольная, проучиться 12, чем сидеть по 8 уроков в день, да еще и по субботах учиться.
Директорка беларускамоўнай школы ў Вільні адзначыла, што пераход на 11-гадовы тэрмін навучання ў Беларусі можа дадаць цяжкасцяў і педагогам, і вучням. Альбо вырасце нагрузка, альбо дзеці не атрымаюць неабходнага ў сучасным свеце аб'ёму ведаў. Галіна Сівалава.
Калі ў краіне не хапае грошай і не хапае рабочых рук, две речи, то это, ну, мабуть, оправдано. А насколько это теперь зворотно оправдано, я лечу, что уже столько подручников, это все наново перераблять. Вернуть те старые программы, уже час прошел, но треба все модернизовать, перераблять, сгодно с теперешними технологиями научальными, сгодно с тем, как дети меняются, свет меняется, подручники снова, программы перераблять, наставников снова переручивать. Коли устанет это так худко зробить, ну, просто чекаво было бы поглядеть.
Повод для спецыяліста ў 12-гадовая структура сярэдняй адукацыі найлепшым чынам адпавядае асаблівасцям развіцця дзяцей і патрабаванням сучаснага свету. 80% краінаў свету маюць 12-гадовую сярэднюю адукацыю. У іх ліку США, Японія. Таксама і суседнія з Беларусю Расія і Украіна. Ва Украіне ў рамках агульнаадукацыйнай рэформы адбываецца пераход з 11-гадовага на 12-гадовы тэрмін сярэдняга навучання, каб далучыць краіну да міжнародных адукацыйных стандартаў. 12-гадовая школа ва Украіне складаецца з 4 гадоў малодшай школы, 5 гадоў асноўнай школы і 3 гадоў старэйшай школы. Дзве першыя ступені ўжо пераведзеныя на 12-гадовыя праграмы.
Про систему середньої едукації у сусідів Білорусі розказувала Тетяна Поклад.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Валентина Соколович з вёски Бакшти і Ювьевського району. Під'їжджаєш увечері до Мінську, усе у світлі зяє. А у нас у вёсці робочі йдуть домов з праці у повній темри, да ще й по розбитій дорозі. Ось така проза життя. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш, чым праз 20 хвілінаў, адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч пакараны завочным арыштам на 7 сутак. Пасул Францыі ў Беларусі Мірія Мюсо шакаваная тым, што ў Беларусі прысуджаюць да адміністрацыйнага арышту за заклікі да зближэння з Еўразвязам. Андрея Кіма пераводзяць у бабруйскую калонію. Днямі ў менскім следчым ізалятары Андрея наведала сяброўка Люба Цітова. Актывіст руху за свабоду Владзімір Кацора з Гомеля накіраваў у камітэт правоў чалавека ААН індывідуальную скаргу на пераслед з боку ўладаў. Зубная лекарка са Слоніму Наталля Кіман патрабуе, каб газета «Слонімская» абвергла надрукаваныя пра яе звесткі і хоча спагнаць з выдання і аўтара артыкулу 10 мільёнаў рублёў. Суд Першамайскага району Менску асудзіў на 7 сутак завочнага арышту лідара незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Дашкевіча. Гаворыць Дмітр Дашкевіч.
Відавочна, што робіцца гэта дзеля таго, каб сцішыць грамадскі рэзананс ад акцыі, якая адбывалася. Нагадаем, што 1 траўня ў гадавіну далучэння 10 краінаў да еўрапейскага звязу актывісты дэмакратычнага руху праводзілі каля нацыянальнай бібліятэкі акцыю «Дзень Еўропы» з мірнымі лозунгамі пад еўрапейскімі сцягамі і былі жорстка затрыманыя, збітыя, сцягі былі канфіскаваныя. Калі я размаўляў аб гэтай падзеі з прадстаўнікамі еўрапейскіх краінаў, яны вельмі абураліся на тое, што зарэгістраваная еўрапейская сімволіка так пераследуецца ў Беларусі. Думаю, в сувязі з гэтым улады адразу не судзілі всіх затрыманых, іх было там некалькі дзесяткаў, а вырашылі вось так на тармазах. Таму выносіцца цяпер завочныя прысуды. Ні я, ні Артур на судовае паседжанне запрошаныя не былі. Цяпер чакаем першага затрымання, пасля якога мусім адбыць гэтыя 7 сутак арышту.
Пасол Франції у Білорусі Мірей Мюссо шокована тим, що у Білорусі присуджають до адміністраційного арешту за закліки до зближення з Єврозв'язом. Керівниця дипломатичної місії Франції, яка тепер старшинює у Єврозв'язі, виказала глибоке шкодування з причини присуду, винесеного з Дмитру Дашкевичу, а так само Артуру Фінкевичу і Миколу Статкевичу за уділ у акції 1 травня. Нагадаю, були політв'язень Дмитро Дашкевич у кінці 2006 року був осуджений на 1,5 року зняволення за уділ у незареєстрованій організації і відбув у Шкловській колонії 1 рік і 5 місяців. Завтра Андрія Кіма переведуть у Бобруйську колонію. Про гэта Радіо Свобода повідомила маці політв'язня Тетяна Кім. Днями ще у Мєнськім слідчим ізоляторі Андрія наведала сябровка Люба Цітова. Во што дзяўчына розказала про Андрія для Радіо Свобода.
Мы очень мало говорили, и время быстро прошло, но в общем он выглядит неплохо. С глазами сейчас все нормально, нету ни покраснений, ничего. Он говорил, что у него сейчас начинаются проблемы с зубами. Вот так, настроение хорошее.
Месяц тому Андрія Кіма змістили на лечення у республіканський тюремний шпіталь з запаленням очей. Під час знаходження у шпіталі з ним зустрілася мати Тетяна Кім. Поводле мати активіста, він скаржився на перенаселеність у камери, відсутність свіжого повітря. У красовіку суд Центрального району Мєнську осудив Андрія Кіма на 1,5 року зняволення поводле винувачення у нападі на міліціянта під час мітингу предпримальників 10 студзеня. Андрій Кім з присудом не згодний подав на його скаргу. Термін розгляду скарги у Мєнським городським суді ще не визначений.
19 красавіка сьоліта у вёсцы Дражна Стародарозкага району громадськими активістами був усталяваний крыж у пам'ять 15 мирних жыхароў, які загинули 65 гадоў тому назад. Загинули, як стверджають свідки, ад рук советских партизанов. Успаміни свідків трагедії у новій передачі серії «Подорожжі свободи».
Гэтую передачу слухайте хвилин праз 25. Зубная лекарка со Слонима Наталья Кіман потребує, каб газета «Слонімская» обвергла надрукованные про яе звестки и хоча спагнать с газеты и автора артикулу 10 миллионов рублей. Поведомляя Михась Корневич.
Аўтар артыкулу, на які пакрыўдзілася Наталія Кіман, Сергей Васильєв, распавёў у адным з нумароў газеты гісторыю пра тое, як жыхарка Слоніма Галіна Мароз лекавала ў яе зубы і з-за некампетэнтнасці лекаркі перанесла некалькі аперацый у абласным шпіталі. Кажа сама пацярпелая.
Я ўжо умірала. Если бы еще часа два, и меня никто не спасли бы меня. Дело в том, что она мне вколола инъекцию и попала в сосудик. И образовалась гематома. Но это выяснилось уже в суде потом, в экспертизе. А так я не знала, что случилось.
Галина Мороз, перенесши после этого несколько операций в областном шпитале, свернулась в суд. Районный суд признал лекарку виноватой и постановил спагнать 700 тысяч рублей у якости компенсации на користь Галины Мороз. Позднее кассационный суд покинул решение у силе. Про гэта і напісаў журналіст незалежнай газеты «Слонімская» Сергей Васильєв. Наталья Кіман жалічыць, што ў газетным матэрыяле закранута яе гонарыгоднасць і ў сваім пазове патрабуе абвергнуць адзін сказ у матэрыяле, а таксама выплаціць кампенсацыю 10 мільёнаў рублёў. Сергей Васильєв цытуе гэты сказ.
Таким образом, неполное и невнимательное обследование пациента чуть было не привело к его смерти. У меня же тоже было написано, таким образом неполное или невнимательное обследование пациента чуть было не привело к его смерти.
Юристы, за кими доводилось размовлять, выказывают удивление на конт того, что Наталья Кіман подала у суд после того, как ее самой не задоволили кассационную скаргу, хоть безмолвно она мая на это полное право. Пытаюся у Сергея Васильева, ці не звязує он гэты пазоў з пераследам, які ў апошні час церпіць редакція ад мясцовых уладаў.
Да, цалкам магчыма, таму што не зразумела, чаму яна падае. Калі яна ўжо прагала столькі разоў, і ў Слонімскім судзе, і ў абласным судзе, то навошта падаваць.
Першае паседжанне па пазове ў Слонімскім судзе адбудзецца 26 траўня.
Рассказывал Михаил Корневич. Газета «Слонимская» надалей застается под погрозой закрытия. Редакции отмовили у аренде помешкания, а знайти новое навод у приватных уласников дагэтуль не отрымливается. По устным загаде мясцовых чиновников газету забаранили продавать у крамах. Редактор отримал лист с попереджением об порушении лицензии дробного гандлю, у яким змещена погроза анулевать лицензию. Уже на протягу 2 годов газета не включена у каталог подписки Белпошты и не продается у шапиках Белсоюздруку, бо домову не протягнули. Днями газета «Слонимская» стала лауреатом премии фонду «Цайт». Уручение премии отбылось 19 травня у ратуши немецкого города Гамбург. Газета «Слонимская» признанная наилепшей за осветление подеев у регионе. Активіст руху «За свободу», член об'єднаної громадянської партії Владимир Кацора з Гомеля накерував у Комітет правов чоловіка ААН індивідуальну скаргу на переслід уладов, розказує В'ячеслав Кулік.
На протягу останніх 2 годів Владимира Кацору арештовували за політичну діяльність 5 разів. Агулом він провів за кратами амаль 40 суток, у тим ліку 17 за порушення закону об масових мероприємствах, говорить спадар Кацора.
По гэтым артыкулу я за апошнія 2 гады адседзеў 17 сутак, 7 і 10. Апошні раз вось у лютым, калі 7 сутак далі за тое, што я, рыхтуючы сустрэчу з Мілінкевічам, распаўсюдзіў улёткі аб тым, што яна адбудзецца. У Савета ААН па правах чалавека звяртаюся яшчэ і таму, што ўжо тут прайшоў усе этапы. Та першае, а другое, што беларуская судовая сістэма парушыла міжнародны пакт о грамадзянскіх і палітычных правах, які падпісала Беларусь, ратыфікавала і вязалася выконваць, але ж вось не выконвае, і таму у мяне ёсць поўнае юрыдычнае права звярнуцца ў Савет ААН з гэтай скаргай.
На власным прикладі Владимир Кацура показує у скарзі, що міліція, затим чыгуначний і советський районні суди Гомелю, караючи за розповсюд інформації про мирні зустрічі граждан з екс-кандидатом на президента Мілінкевичем, порушали не тільки Конституцію Білорусі, але і артикули 19 і 21 підписаного Білорусю пакту об громадянських і політичних правах. На думку юриста Леоніда Судаленки, державні чиновники і судді, караючи активістів, забувають про міжнародні обов'язання країни.
Державні чиновники забувають, що проча закону об масових мероприємствах, наша країна має ще і міжнародні обов'язки. Національне законодавство суперечить міжнародним погодненням нашої країни. І суди, і чиновники не виконують міжнародних погодненнів, замацованих у пакті. Тому Володимир Кацора звернувся до комітету ААН зі скаргою, де він просить признати порушення прав, замацованих у пакті.
Говорив юрист Леонид Судаленко. Нагадаю, летась Комитет правов человека ААН признал незаконной ликвидацию у Гомеля областного громадского объединения «Громадянские инициативы». Вы слушаете Радио Свобода. Вице-премьер белорусского ураду Андрей Кобяков сегодня отказал на питание нашего радио, чему активы частки белорусских банков широко продаются замежному капиталу.
А потому что все видят, что рынок нормальный.
Бо все бачать, наш рынок нормальный, он растет. Летось мы отримали кредитные рейтинги. Ранее нашу экономику хотели представить как экономику, якая тримается на танных ресурсах с России. Але после подвышения коштов на энергоносбиты мы подтвердили свою деездольность и у жорстких рынковых умовах. Наша экономика растет, и тому зрозумела она потребует додатковых финансов. Ее солидные банки из Российской Федерации, из заходних краин, которые зацікавлены прийти до нас. И они разумеют, коли не придут и они, придут и другие.
Они понимают, что если не придут они, придут другие.
Говорил вице-премьер белорусского ураду Андрей Кобяков. Сегодня в Грузии проходят позачерговые парламентские выборы. Новый парламент страны будет складываться со 150 мест, на 85 меньше, чем парламент попереднего скликания. Про то, как проходило голосование, наш корреспондент Юрий Дрекохруст говорит с директором грузинской службы нашего радио Давидом Какабадзе.
Давид, наколькі, на ваш погляд, справядлівымі з'яўляюцца гэтыя выбары? Ну вось, напрыклад, у Беларусі ў выбарчых камісіях наогул няма прадстаўнікоў апазіцыі, а як у Грузіі з гэтым? І вось, калі мы сёння з вамі размаўляем у дзень галасавання, ці зафіксаваныя сёння якія-небудзь парушэнні?
Сведзенне прыходзяць са многіх рэгіёнаў Грузіі.
Звесткі пра парушэнні прыходзяць з розных рэгіёнаў Грузіі, але іх цяжка праверыць.
Што тычыцца прысутнасці апазіцыі ў выбарчых камісіях, гэта мае месца. Сёння было некалькі выпадкаў, калі сябры выбарчых камісій біліся паміж сабой. І прэтэнзіі паступаюць з боку апазіцыі, што кіроўная партыя імкнецца паўплываць на волевыяўленне выбаршчыкаў. Асабліва шмат такіх паведамленняў з рэгіёнаў, дзе пражываюць этнічныя меншасці, што ідзе агітацыя на ўчастках, што некалькі чалавек заходзяць у кабіны для галасавання разам. Хаця, паўтаруся, гэта неправераныя звесткі. Адміністрацыйны рэсурс у перадвыбарчай кампаніі ўжываўся. У Тбілісі гэтага было няшмат, а вось з рэгіёнаў было шмат паведамленняў, скажам, пра раздачу сацыяльнай дапамогі.
Раздачы сацыяльнай дапамогі.
Давід, а ці быў у апазіцыі доступ да сродкаў масавай інфармацыі?
Конечно, это тоже не идеально. Но если сравнивать...
Зразумела, тут таксама сітуацыя не ідэальная, але ў параўнанні са студзеньскімі прэзідэнцкімі выбарамі сітуацыя палепшылася. Скажам, на грамадскім тэлеканале былі і тэледэбаты ў прамым эфіры з удзелам усіх удзельнікаў выбарчай кампаніі. На працягу месяца перад выбарамі была праграма «Манітор», у якой у прамым эфіры ўсе партыі, што ўдзельнічалі ў выбарах, маглі выступіць з ацэнкай таго, як тэлебачанне асвятляе тыя ці іншыя мерапрыемствы партый і блокаў.
Партый і блокаў, которые прынімаюць участь у выбарах.
А як адбываецца галасаванне ў сепаратыйскіх рэгіёнах Абхазіі і Паўдзённай Асетыі?
Самый главный такой неприятный инцидент произошел...
Самый сумный инцидент сёння адбыўся ў Гальскім районе ў вёсцы Хурча, дзе абстралялі аўтобус, які перавозіў выбарцаў на ўчастак. Была параненая адна жанчына. Гальскі раён – гэта тая частка Абхазіі, якая населеная этнічнымі грузінамі. У самім Гальскім раёне выбарчых участкаў няма. Аўтобусамі, якія былі абстраляныя, выбарцаў перавозілі з Гальскага ў Зугдзіцкі раён, дзе ўчасткі адкрытыя. Многія баяцца ісці ў суседні раён галасаваць, бо іх запалохваюць, што калі яны пойдуць галасаваць, дык спаляць іх дамы, заб'юць іх і іх родных. Так што паехаць там галасаваць – гэта ўчынак роўны гераізму.
Равнасільна геройству.
З дырэктарам грузінскай службы нашага радыё Давідам Какабадзе гутарыў Юрый Дракахруст.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі.